La ordinea zilei
cu Ioan Ciobotă.
Astăzi, în rubrica La ordinea zilei, o să discutăm despre marșul camionagiilor din Canada. Cum a pornit? Ce s-a întâmplat? Mai mulți șoferi de camioane s-au hotărât să organizeze un marș cu camioanele spre capitala Canadei, Ottawa, marș la care s-au adăugat mulți alți camionagii. Până la urmă, observatorii spuneau că la intrarea în Ottawa, cozile la intrare se întindeau cam cât de la București până la Craiova. Deci niște cozi uriașe datorită acestor marșuri. Ce vroiau de fapt camionagii? Vroiau să nu se impună obligativitatea certificatului verde la intrarea în Canada, cu toate că majoritatea dintre ei sunt vaccinați. În Canada, peste 85% din populație, cei peste 5 ani, sunt vaccinați. Însă oamenii nu au mai vrut obligativitatea certificatului verde. Cel puțin acestea sunt primele cifre. Stăm de vorbă împreună cu profesorul Ioan Sas, 16 ani a locuit în Canada. Cum vedeți manifestațiile din ultima perioadă din Canada, o țară de altfel foarte liniștită?
Sincer să vă spun, pentru mine a fost una dintre cele mai mari surprize care s-au întâmplat, pentru că nu am crezut că această țară atât de liniștită și era gata să accepte orice parcă. Și de foarte multe ori am făcut afirmația că în această țară nu mai există speranță să mai ridice, să mai reacționeze cineva.
Dar cum se spunea despre români la Revoluția din 89 că mămăliga nu explodează și până la urmă explodează exact. Și în Canada. Nu știu care este mămăliga lor.
Da, se părea că este o țară care va accepta orice. Acum, sigur, uitându-ne în spate, noi știm că toate aceste lucruri nu se întâmplă. Aceste lucruri au puncte de coagulare, puncte de start. Nu știu care sunt acestea, nici nu le pot identifica. Nu știu dacă sunt politice, nu știu dacă sunt mai adânci decât politice, dar iată că surpriza s-a întâmplat.
Vorbeau unii observatori despre o participare de 2 milioane de persoane. Credeți că este reală cifra? Mi se pare o cifră foarte mare, totuși.
Acum, noi suntem pe o platformă media și s-ar putea să pară ciudat ceea ce o să spun, dar părerea mea este că media a ajuns vârful de lance a dezinformării și vârful de lance a răului propagat, nu în totalitate, cu siguranță, pentru că, iată, suntem pe o platformă în care avem încredere. 2 milioane doar pentru Ottawa este mult. Sigur, toate canalele sunt filtrate, sunt cenzurate, este foarte greu să se afle numere exacte. Există câteva pagini pe Facebook care tot timpul sunt șterse, sunt adăugate, sunt mutate, sunt reinventate. Acum este reload alte pagini. Și cel mai probabil sunt 2 milioane, dar nu doar în Ottawa. Sunt 2 milioane răspândiți în toată Canada, cel mai probabil spun, pentru că, vedeți, acest convoi to Ottawa, cum spun ei, s-a împărțit cumva o parte. Cei care fac predicții spun că s-au pornit înspre 30.000 de camioane înspre Ottawa, dar vedem foarte multe convoaie în provincii. Este convoi to Alberta, convoi to Saskatchewan, convoi to Manitoba, convoi to Toronto, chiar dacă este în aceeași provincie, în Ontario. Deci lucrurile cumva s-au federalizat și această mișcare de protest, am spune noi, nu știu neapărat dacă este de protest, fac distinție între o mișcare de protest și o mișcare revendicativă. Această mișcare s-a împărțit, iată, și acoperă întreaga hartă a Canadei. Deci, în total, probabil că sunt vreo 2 milioane de manifestanți în toată Canada și probabil că sunt mai mult de 30.000 de camioane, dar împărțite pe toată suprafața țării.
Cum vedeți faptul că în Canada, din câte știu, a fost unul dintre cele mai dure lockdown-uri, una dintre cele mai dure carantine din lume, împreună cu statul Victoria din Australia și, evident, cu China. China e altă treabă cu carantina. Dar în Canada, bisericile au fost închise, spuneați înainte de emisiune, undeva până la 9 luni. Deci, cum vedeți faptul că acum au ieșit oamenii în stradă, cu toate că nici măcar la biserică n-au mai mers când a fost lockdown?
Așa este și dacă o să fac anumite, știu, afirmații, o să pot să fiu acuzat de conspiraționism, de aceea o să fiu destul de rezervat în afirmațiile pe care o să le fac. Dar știm din istoria marxismului că, cel puțin două lucruri, că democrația nu poate să fie decât pe un mediu, într-o societate cu valori iudeo-creștine. Nu există democrație și libertate într-un alt fel de orânduire de societate.
Și dacă, dacă ar fi știut acest lucru și cei care au pornit primăverile arabe, care au părut că ar fi ceva extraordinar, dar până la urmă a fost doar sânge, state care nu și-au mai revenit din dezechilibru.
Și acelea au fost bine gândite.
Nu poți duce democrația într-o lume islamică.
Dar nici nu s-a intenționat. Primăvara arabă nu a fost creată pentru democrație.
Da, oficial.
Și a fost creată, a fost creată tot anticreștină, pentru că urma să fie poluată, știu eu, demografic, o lume apostată creștină. Dar, vedeți, nu este suficient doar să iei ceva, trebuie să și pui ceva în loc. Și atunci, dacă s-a luat iudeo-creștinismul din Europa, trebuia pus altceva în loc. Și pentru asta trebuia creată o primăvară arabă.
Dar am întrebat de la punctul 1 la punctul 2.
Da, revenind la ce spuneam, a doua condiție ca să existe libertate este clasa medie, existența clasei mijlocii. Fără o clasă mijlocie care este activă, care este dinamică, care poate să gândească pentru ea, care poate să se miște, nu există libertate și nici democrație. Deci sunt cele două condiții, iudeocreștinism și clasă medie. Nu vi se pare că, și fără să fiu conspiraționist, nu vi se pare că direcția în care s-a mutat, pentru că când vorbim despre această pandemie, nu putem să vorbim doar despre o chestiune medicală.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Deci nu mai discutăm pe plan medical. La ora actuală s-a mutat discuția în cu totul și cu totul altă direcție și pe alte paliere. Este o chestiune legată de noi orânduiri, de o nouă imagine a întregului glob. Ori Canada fiind cel mai... Canada și Australia se pare că, eu am crezut că doar Canada, Canada fiind mai mult decât o țară, un experiment progresist, a trebuit să treacă și să sufere toate aceste lucruri. Acum, unul dintre argumentele pentru care a fost aliasă Canada este tocmai forma demografică. Este greu să spui cine este canadian. Și atunci, în acest amalgam babilonian al populației Canadei, poți să faci orice experiment. Miza a fost că este greu pentru Canada să-și definească noțiunea de patriotism. Ce emigrant, când emigrezi în Canada, care este țara ta? Este Canada sau țara de unde ai plecat?
România.
Ori, sigur, după a doua, a treia generație, poți să zici, a patra generație, poți să zici, eu mă simt canadian. Dar prima, a doua generație se definește ca fiind din locul din care a plecat. Ori pe acest fond, i-au calculat totuși greșit. Au calculat greșit pentru că se pare că populația care a migrat în Canada și-a asumat identitatea canadiană mai repede decât au crezut. Tocmai de aceea, vedeți, și apropo, fac o paranteză, m-am uitat la ceva știri în urmă cu o zi, două, și am văzut la un post de televiziune în România, așa formulat cu mare îngrijorare, că peste 68%, parcă la sută sau ceva de genul acesta, dintre români, spuneau ei sunt naționaliști. Sau ar vota cu un partid naționalist. Vedeți cum se joacă acești strategi anticristici, pot să spun, cu cuvintele. Care e distinția între patriot și naționalist? Dacă îți convine, îi spui patriot. Dacă vrei să îl pui într-o lumină negativă, îi spui naționalist, nu-i așa?
Exact.
Dacă noi spunem conservatori, ei spun, de exemplu, fasciști. Da? Conservatorul, pentru cine vrea să joace cuvintele, este fascist. Pentru cine își cunoaște inima, este un om care vrea să păstreze valorile nenegociabile. Pentru cine este suveranist, adică vrea să limiteze răul la granița lui, este patriot. Pentru cine vrea să joace cuvinte, este naționalist. De aceea v-am spus că unul dintre cele mai mari rele se propagă și, din păcate, media este vândută.
Da, așa este, așa este. Și chiar am văzut, au început cel puțin un jurnalist din Danemarca să-și ceară scuze public pentru faptul că media a jucat, de fapt, alt rol. Deci mass media are rolul de a prezenta adevărurile netrunchiate. Dar în momentul când tu simți ca jurnalist că totuși s-ar putea să mai fie și o altă fațetă a adevărului și prezinți doar cea pentru care ai fost plătit. Și apropo, în România, în 2020, în starea de urgență, nu știu dacă ați știut, guvernul a dat către mass media 40 de milioane de euro. De ce? Pentru că mass media era în criză, pentru că au scăzut încasările din reclame. Am zis, eu lucrez în mass media, însă mass media nu este o fabrică de lapte, nu este o fabrică de energie electrică, nu este un spital. Mass media, poți fără mass media. 40 de milioane de euro pentru mass media. Ca să urmeze 2 ani de mass media.
Acum, sigur, mass media, în mod normal, mass media nu trebuie să aibă rol activ. Ea nu trebuie să genereze știri și nici să genereze curente, nici să stimuleze curente. Dar politicienii și-au dat, da, politicieni și ideologii și-au dat seama repede de puterea pe care mass media o are și și-au însușit-o.
Revenind la Canada, cum vedeți faptul că bisericile au fost închise, cum spuneam, așa legate una cu alta, aproape 9 luni de zile și chiar credeam că nu vor mai, că se vor dărâma, nu vor mai merge oamenii la biserici. Și acum totuși canadienii au puterea să iasă în stradă.
Eu leg discuția aceasta de o altă discuție pe care cred că noi doi am mai avut-o în urmă cu câteva luni, poate chiar un an. Închiderea bisericilor a avut un rol mai mare, mai larg decât de protecție sanitară. Este punctul meu de vedere.
Da, așa cred.
Și argumentul pe care îl folosesc și nimeni nu poate să mă aducă un contraargument, este că în aceeași perioadă în care noi puteam să mergem 5 oameni, vă rog să rețineți, 5 persoane la biserică timp de luni de zile, luni de zile am predicat la băncile cu alea, pe străzile Chici. În Canada, da?
Pe străzile Kitchenerului. Aceiași 5 sau se puteau schimba de la...
Nu, puteau să se schimbe, dar aveam voie 5 maxim într-o biserică, nu conta că este de 1000 de scaune sau de 500 de scaune sau... Nu conta, 5 persoane. Adică trebuia să ai omul de la media sau 2 oameni de la media, eventual 2 oameni care să cânte ceva și predicatorul.
Bătaie de joc la adresa bisericii. Asta a făcut guvernul în Canada.
Așa este, așa este. Dar în aceeași perioadă, în centrul Kitchenerului, erau 22-23 de mii de studenți spălați pe creier care strigau, plin de înverșunare, BLM jos cu rasismul din Canada. Și atenție, un marș aprobat de primăria orașului. Erau cot la cot, lipiți, fără mască, dar nu contează că erau cu mască sau nu, dar noi și în biserică 5 persoane trebuia să purtăm mască, pentru că au fost biserici care au fost urmărite pe videourile, pe transmisiile live, inclusiv puteți să contactați, este un fapt verificabil, Biserica Română Pentecostală din Kitchener, de pe Bulevardul Grand River, au avut în câteva rânduri câteva delegații de la, așa zisul, Departament de Sănătate Publică, împreună cu poliție, tot timpul erau activiști care veneau și urmăreau în parcare, stăteau în mașini în parcarea bisericii, cum decurg lucrurile. Au trecut prin, au venit, i-au pus să scoată din scaune, au numărat scaunele de la fanfară și de la cor, după ce au ridicat acele condiții de 5 persoane.
Credeți că a fost... rea intenție? Adică da, credem că este important pentru sănătatea publică să se respecte măsurile sanitare. Dar este o limită între măsuri sanitare de bun simț și rea intenție.
Da, este acest termen în engleză common sense. Adică sunt lucruri de bun simț care trebuie urmate. Eu n-am spus niciodată că nu trebuie să fim atenți și nu susțin că trebuie să călcăm în picioare orice. Nu, din contră, trebuie să fim oameni educați, oameni cu bun simț și mai ales oameni responsabili. Dar este evident pentru mine că în Canada bisericile au fost vânate.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Vă aduceți aminte de cazul Trinity Church, tot din Kitchener, de fapt din Waterloo, din orașul învecinat, lipit, în care Trinity Church, o biserică baptistă, păstorul bisericii, a refuzat să se întâlnească numai 5, s-au întâlnit mai mulți, au venit, în fiecare duminică aștepta echipaje de poliție, au încercat să le dea o amendă de 2 milioane de dolari.
Wow.
S-au judecat și câte 100 de mii pentru fiecare elder, pentru fiecare presbiter. s-au judecat și n-au plătit 200 de mii, au plătit 60 de mii de dolari, dar în total cu amenzile și pentru elders, biserica a trebuit să plătească undeva spre 100 de mii de dolari amendă pentru că s-au întâlnit în pandemie. Sunt celebre videourile când poliția s-a dus la biserica menonită, nu departe de Kitchener, tot în regiunea noastră și i-au scos afară și parcă am revăzut filmul despre persecuția creștinilor din Roma, acum cântând, îndemnați de un păstor cu minte, frații, surorile din Biserica Menonită au ieșit cântând printre două șiruri de polițiști, cred că nici la traficanți de droguri nu merg atât de înarmați și intră în biserică două șiruri așa pe coloană și ies frații cântând, continuă să cânte în parcare și la propriu miliția canadiană a pus lanț pe ușa bisericii și lacăt. Da. Deci a fost, din punctul meu de vedere, a fost o mișcare concertată, gândită. Sigur, oricine poate să mă contrazică ușor, apelând la riscurile pandemiei, dar în același timp în care bisericile erau închise, mergeam la Home Depot,
la magazine.
Magazin imens de materiale de construcții. Practic, acolo era socializarea noastră, acolo ne întâlneam.
Deci toți suntem de acord că vrem să respectăm regulile sanitare fără nicio problemă. Însă în momentul când vedem reavoință în mod intenționat, cum spuneați, în biserică 5, la marș 20.000. Asta deja e reavoință. Clar, nu se mai discută.
Acela a fost momentul în care am ieșit, am zis risc orice. Am ieșit a doua zi, pentru că marșul fusese sâmbătă și duminică m-am dus la biserică și am zis de astăzi, din momentul acesta, RCF este deschis. Orice riscuri ar fi.
La final v-aș întreba despre premierul Canadei, Justin Trudeau. Un om cunoscut ca fiind cu vederi absolut progresiste, dar care acum se ascunde în fața acestor manifestații revendicative, cum spuneați, nu revolte. Deci acum se ascunde și mă gândesc la, așa, cu dragoste creștinească față de acest om și față de familia lui și față de toți cei care au gândit aceste lucruri. Scrie totuși în Biblie că Dumnezeu stă în cerul și râde și își bate joc de fiii oamenilor. Deci acest om acum se ascunde. Cum vedeți situația?
Da,
în loc să vină să discute cu... Și, cum spuneam, el spunea că cei care participă la acest marș sunt o minoritate marginală. Iar Elon Musk, fondatorul Tesla, scria pe Twitter, își bătea joc de Justin Trudeau, de premierul Canadei, și spunea, în Canada, minoritate marginală, acum este doar guvernul.
Bun, oricum este un guvern minoritar, pentru că ei au câștigat, cred că, cu un vot, cu un procent sau sub un procent mai mult decât conservatorii, dar aceasta ar fi o altă discuție. Și conservatorii au căzut mult în Canada din cauza faptului că au fost ocupați din interior de către liberali și oamenii și-au pierdut încrederea și în conservatori. Apropo, alaltă ieri sau săptămâna aceasta, conservatorii s-au reunit și și-au schimbat liderul, pentru că nu au avut nicio luare de poziție fermă cu privire la evenimente. Dar la votul popular, conservatorii au avut mai multe voturi decât liberali. Numai Constituția din Canada funcționează tot așa federal. Gândiți-vă că numai zona Toronto are mai mulți reprezentanți în Parlament decât are toată provincia Alberta, care este conservatoare. Ori, pe fondul acesta, niciodată conservatorii nu o să mai conducă, sau știm noi când, având în vedere și importurile demografice pe care liberalii le-au făcut în ultimii 5 ani, este clar că nu prea avem șanse la guverne conservatoare. Dar revenind, el a apelat la faptul că a intrat în contact cu o persoană infectată, s-a retras, s-a testat și a ieșit pozitiv. Pe de altă parte, lucrurile acestea, într-un fel, se întorc încet, încet și împotriva lor, pentru că lovește chiar în mandatul vaccinării pentru care, de fapt, camionagii au ieșit. Pentru că aceasta este principala revendicare, și anume anularea mandatului de vaccinare, prin care mulți dintre ei, chiar vaccinați, dar fără forme sau așa, unii trebuiau să stea în carantină la intrarea din Statele Unite în Canada. Și atunci, practic, de aici a plecat totul, de la cerința de a elimina mandatul de vaccinare.
Afli ce se întâmplă în jurul tău.
Deci pentru un șofer de camion care își câștigă salarul din doar când se învârt roțile camionului,
exact,
să stea în carantină 7 zile sau 10 sau 14 zile,
da, nu contează că își demonstrează sănătatea.
Asta e o pierdere imensă pentru el, pentru familia lui, pentru afacerea lui.
Da, uitați-vă la ce variantă s-a discutat ieri în România, de intrare în carantină, indiferent de ce schemă de vaccin ai, indiferent de ce istoric ai, să intri în carantină. Nu înțeleg, vorbim despre medicină, boală sau vorbim despre libertăți acum?
Da.
Ei, pe fondul acesta, în sfârșit, zic eu, partea conservatoare din breasla aceasta a camionagiilor, pentru că în Canada se circulă, în Canada și în Statele Unite se circulă cu camioane și probabil că știți, dacă ați fost pe acolo, cred că o bandă sau două benzi de pe autostrăzi sunt rezervate numai pentru camioane. Apropo, nu a fost ca din București până în Craiova, ci cei mai mulți vorbesc despre o lungime de vreo 70 de kilometri a camioanelor care au mers înspre Ottawa. Sigur, și aici au fost tot felul de încercări să-i blocheze. Poliția la un moment dat i-a scos să nopteze în afara orașului. Dimineața nu i-a mai lăsat, au blocat șoselele și au adus ei camioanele lor prin care să blocheze accesul camionagiilor. Au fost tot felul de jocuri, dar ceea ce m-a uimit a fost că pe grupurile de comunicare ale camionagiilor, acestora care au o mare disciplină vis-a-vis de dispecerate și comunicare între ei, erau foarte, foarte stricți cu cei care deveneau agresivi în limbaj sau îi scoteau imediat, îi eliminau imediat, au reguli foarte stricte, n-au voie, deci sunt pașnici absolut, este impresionant. Au curățat orașul acela, camionagii s-au dus și au parcat camionul unde le-au parcat în centrul orașului și au curățat tot orașul, au lustruit statuile. Apropo, este și o mișcare cumva anti-cancel culture. Deci adică este clar
anularea culturii, anularea istoriei, anularea personalităților.
Da, mișcarea woke, stângiștii radicali. Este o mișcare, într-un fel, era de așteptat. Eu mă tot gândeam când o să fie mișcarea de pendul a acestor stângiști care și-au bătut joc de toată istoria acestor țări și de toate personalitățile. Adică cei care au pus bazele întregii culturi canadiene au fost discreditați sau le-au zdrobit statuile. Cei care au construit, practic, societatea de care ei se bucură, care le permite să facă ce fac.
La finalul interviului nostru, cum vedeți viitorul bisericii în Canada, în Australia, în zonele puternic influențate de progresiști?
Deseori spun, vorbind despre aceste perspective, îmi place să spun că biserica și credincioșii au toate motivele să fie cei mai liniștiți și cei mai bucuroși și cei mai împliniți oameni. De fapt, sunt singurii.
Doamne,
pentru că noi știm că nu avem doar viață, avem și existență. Și apropo, îmi place să spun da, lucrul acesta. Eu sunt liniștit pentru că am citit ultimul capitol. Alții încă citesc pe la mijlocul cărții. Și nu știu încotro, eu știu deznădământul, de aceea credincioșii pot să fie și mulțumitori, și cu pace, și cu bucurie. Acestea sunt evenimente, sunt tulburări, nu sunt plăcute, într-adevăr, întind nervii, întind relațiile. Vorbesc cu familii de credincioși care au tensiuni în interior pentru că unii sunt de acord cu vaccinarea, alții nu sunt de acord, se sfârșie relații, în interiorul bisericilor văd și apare aproape o stare negestionabilă. Nu poate să fie o conciliere pentru că unii care s-au vaccinat țin de decizia lor, chiar dacă în adâncul suflului poate spună, poate n-am făcut bine, alții care nu s-au vaccinat țin tare și îi acuză pe ceilalți care s-au vaccinat și dau interpretări și o hermeneutică de genul acesta la firul ierbii. Deci, oricum, societatea este sfărâmată. Din punctul acesta de vedere și-au atins scopul, repet, dincolo de palierul medical, pe care nu-l neagă nimeni. L-am trecut noi, știm cât de greu este, ne-am pierdut prieteni, au murit poate dintre ai noștri, am văzut lucrurile acestea. Dar de ce nu se rămâne la palierul acesta medical? Hai să găsim soluțiile pentru acestea. De ce trebuie să... Toate discuțiile sunt legate de libertăți și politică. Mă aduc aminte, urmăream o emisiune despre cazul Djokovic și câțiva medici îi luau apărarea lui Djokovic spunând este alegerea lui. Da? Și chiar zilele trecute, fac o altă paranteză, zilele trecute apăruse un video cu Justin Trudeau de la investirea lui în primul mandat în care făcea afirmația de câteva ori într-o frază your body, your choice. Adică corpul tău, trupul tău, alegerea ta, sigur, făcând propagandă libertății pentru avorturi. Dar iată că acum nu mai funcționează. Acum și marea bătălie pe care o să o avem din punct de vedere politic în următorii ani va fi libertate individuală versus libertate colectivă sau îngrădirea, pierderea libertății individuale așa, în așa zisul bine colectiv. Păi când am pierdut libertatea individuală s-a dus și binele colectiv.
Dumnezeu să ne ajute, mulțumim lui Dumnezeu că avem libertate în Hristos. Pe toți cei care au urmărit această emisiune, lăsăm cu pace, cu bucurie, cu încredere. Biserica este construită de Hristos și porțile locuinței morților nu vor birui biserica.
Așa este. Nu este niciun motiv să ne pierdem. Deseori spuneam, pacea nu ți-o poate lua nimeni, doar dacă renunți tu la ea de bunăvoie. Foarte noi avem pace pentru că Hristos este în inimile noastre. Vă dau pacea mea și nu vă dau cum vă dă lumea, ci pacea pe care Domnul ne-o dă, dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, când Domnul discută despre pacea aceasta, vine din fapt dintr-o promisiune, că El se duce și va veni după biserica Lui.
Vino, Doamne Iisuse, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi pastorul și profesorul Ioan Sas, am discutat despre marșul camionagiilor din Canada, despre ce se întâmplă acolo. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la Ordinea Zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.